Сёння папа Францішак сустрэўся з удзельнікамі 7-га сусветнага кангрэса пастырства мігрантаў, які завершыўся ў Рыме. Пантыфік нагадаў, што нягледзячы на новыя трагічныя падзеі, міграцыя застаецца падарожжам надзеі, асабліва ў тых рэгіёнах, дзе адсутнасць працы перашкаджае годнаму жыццю і з'яўляецца магутным стымулам для пошуку лепшай будучыні. На думку святого айца, асноўнымі фактарамі міграцыі з'яўляюцца няроўнасць, беднасць, павелічэнне колькасці насельніцтва, змены на сусветным рынку працы, стыхійныя бедствы, войны, пераследы, а таксама імкненне моладзі знайсці новыя магчымасці працаўладкавання. Францішак звярнуў увагу ўдзельнікаў кангрэса на пазітыўны бок міграцыі. У сувязі з дэмаграфічным крызісам праца эмігрантаў прыносіць эканамічную карысць многім краінам. Адзначаецца скарачэнне ўзроўню беспрацоўя і прыток грашовых паступленняў, якія эмігранты высылаюць сваім сем'ям. Нарэшце, эмігранты рэалізуюць свае мары пра лепшую будучыню. Аднак, заўважыў пантыфік, міграцыю суправаджае і шэраг праблем. Уцечка мазгоў, дзеці, якія растуць без бацькоў, крушэнне сужэнстваў. Некаторыя мігранты селяцца ў бедных гарадскіх раёнах, з цяжкасцю інтэгруюцца і не заўсёды паважаюць сацыяльныя і культурныя нормы. У гэтай сувязі, упэўнены святы Отец, каталіцкія душпастыры адыгрываюць важную ролю ініцыятару дыялогу, пасярэднікаў паміж мігрантамі і мясцовым насельніцтвам. Папа нагадаў, што касцёл надае значную ўвагу евангелізацыі і задавальненню духоўных патрэб мігрантаў праз катэхезу, літургію і ўдзяленне сакраментаў. Касцёл імкнецца быць крыніцай надзеі для мігрантаў, часта расчараваных і самотных. Для іх распрацаваны спецыяльная праграма па прафесійнай падрыхтоўцы і арыентацыі, абароне правоў, аказанне матэрыяльнай дапамогі. Папа Францішак перакананы, што замест таго, каб бачыць у мігрантах праблему, неабходна ацаніць іх патэнцыял. Кожнаму мігранту трэба гарантаваць магчымасць удзелу ў жыцці грамадства. Асабліва гэта тычыцца хрысціянскай супольнасці, дзе няма чужых і незнаёмых. Напрыканцы зварота пантыфік даверыў удзельнікаў кангрэса апецы Маці Божай і святога Юзефа, якія некалі таксама пазналі цяжкасці выгнання ў Егіпет.